SBS
Radio. Прославата започна со панехида во чест на паднатите македонски борци за слобода од страна на архимандрит Гаврил, отец Климент Станковски и отец Евтим Бетински. Потоа пред присутните се обрати председателот на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, господин Мирчо Ангеловски, кој во својот говор рече дека 2 август, националниот празник Илинден и годишнината од Асном, како и верскиот празник Свети Илија, се како национален столб за сите македонци, без разлика на кој дел од светот живеат. Илинденското востание на 2 август 1903 година, рече господинот Ангеловски, беше резултат на националното будење на македонскиот народ и желба за слободна и независна Македонија, кои беа крунисани со Асном на 2 август 1944 година.
На 2 август 1903 година македонски херои, предводени од Питугули, Даме Груев, Јане Саннацки, како и многу други борци, кренаа востание против Османската империја, еден од најголемите моменти во историјата на македонскиот народ. 115 години подоцна, денес ја славиме честа и храброста на оние кои се бореа и загинаа за слободна, независна и суверена Македонија. Денес ние исто така ја прославуваме 74 годишнината од антифашистичкото собрание за народно ослободување на Македонија, познат како Асном, кој действуваше како извршно и законодавно представничко тело на Македонија и македонците од 2 август 1944 година до крајот на Втората светска војна. Во првото собрание, свикано на овој датум во манастирот Свети Прохор Пчински, се направени значени одлуки за еднината на македонската нација. Се одлучи дека Македонија е национална држава на етничките македонци, дека македонскиот јазик е официален јазик на македонската држава и дека сите граѓани на Македонија, без оглед на нивната етничка припадност, им се гарантира граѓански права, вклучувајќи ги правата да го користат својот мајчин јазик и ја практикуваат верата на нивниот избор.
Во продолжение, господин Ангеловски зборуваше и ни се што мораше да помине Македонија по поделбата со Букурешкиот договор, но и борбата за зачувување на територијалниот интегритет и суверенитет и битката за зачувување на уставното име на Република Македонија во поновата историја. Затоа, рече господин Ангеловски, Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија ги повикува сите македонци да ги следат идеалите на Илинден и Асном.
Кога славиме уште една годишнина од херојското востание на Илинден, како историското прво заседание на Асном и декларацијата на Македонија за независност, Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија ги повикува сите македонци да се следат преку светата одговорност која имаме секој од нас, како македонци, на глобално ниво, да се задржи оваа визија на слободна, а особено нашето име Македонија, нашиот македонски национален идентитет и националност, нашиот македонски јазик, нашата македонска православна црква и нашето македонско наследство.
Господин Ангеловски притоа ги повика и соседните држави Албанија, Бугарија и Грција да ги признаат етничките македонци кои живеат во нивните земји. Во поново време, истакна Ангеловски, сведоци сме и на сите случувања и предизвици со кои се соочува Република Македонија со непристојните услови за влез во евроатлантските структури од соседите и меѓународната заедница. Затоа, рече Ангеловски, ние македонците во Австралија стоиме обединети и единствени во одбрана на името на државата Македонија и идентитетот на македонската нација и упати неколку пораки.
Затоа, ние македонците во Австралија стоиме обединети и единствени во одбрана на името на државата Македонија и идентитетот на македонската нација. Го отфрламе законот за употреба на јазици со кој се редефинира државноста и унитарноста на Македонија. Го отфрламе договорот меѓу Македонија и Бугарија, склучен на 1 август 2017 година во Скопје. Ние македонците во Австралија бараме владата на Република Македонија da ne go sprovedu nasilno kapitulatanski od prespanski dogovor so Grcija sprotivno na voljata na makedonski narod i predstavuva čin sa nepopravljivi posledici za imeto na Makedonija. Makedonski nacionalen identitet, jazikot, kulturata i samopredelbata kako poseben narod. Nije makedoncite v Avstalija otvrljame referendum promjena na ustav i ratifikacija na međunarodan dogovor so cel promjena na imetu na državata i nacionalnoto ime. Nije makedoncite v Avstalija otvrljame svakakup ultimatum za promjena na ustavnoto ime na Republika Makedonija, promjena na jazik, kulturata i istorijata na makedonskiot narod. Nije makedoncite v Avstalija i povikuvame Светиот Синод на Македонска Православна Црква веднаш да ги прекине сите барајна за Македонска Православна Црква да стане подведна гранка на која било друга православна црква. Секое признавање на Македонска Православна Црква од други православни цркви мора да биде врз основа на равноправност и взаемна почит под нашето вистинско име. Македонска Православна Црква и како една единствена легална и легитимна канонска наследничка на древната Охридска архиепископија.
Председателот на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија својот говор го заврши со пораката дека е крајно време како македонци да престанеме со меѓусебните поделби и расправи, да си подадеме рака и да се обединиме, зашто само така ќе можеме да се избориме за своите права и национални интереси. Како гости на прославата и одбележувањето на Илинден присуствува и господја Бронвин Халфпени од парламентот на Викторија од Томастаун и господја Инга Паулич, представничка на опозицијата на Викторија за меѓународни работи. Господја Халфпени во своето обраќање го потенцираше значењето на македонската заедница во Австралија и соработката што ја имаат.
I'm honored to be here today on this special occasion as we gather to celebrate the Republic of Macedonia's National Day, Ilinden. I also understand that Ilinden has a significant religious holiday that is celebrated by Macedonians also around the world as well. As I understand, the Macedonian community started to grow greater around the night through migration in the 1960s and 70s, and also many people arrived in Australia and Victoria following the Macedonian independence in 1991. Today there's almost 18,000 Macedonian-born people that call Victoria home, and there's more than 43,000 people that identify in Victoria as having a Macedonian heritage. And that's why I think the Victorian government was so pleased and proud to support the Macedonian Orthodox community in their project to build a cultural centre on the land just very close to where we are here. And after we've done that, I think there's a lot of other things that we can do, including looking at some a proper sort of specific Macedonian aged care. Thank you. I am very pleased to be here to celebrate with you. Thanks for the invitation on both my behalf of myself and Robin Scott, the Minister for Multiculturalism. Da živi Ilinden, da živi Makedonski.
Господја Инга Полич во своето емотивно обраќање пред присутните им порача да се чувствуваат и идентификуваат како што сакаат и како што мислат, кои се и што се, и при тоа порача и така да ги воспитуваат и младите генерации.
Who can say that you or you or you are not Macedonian? Who can tell anyone what is in their heart and how they feel? I don't understand that thinking. And I think it's a form of thinking that cannot apply to humanity. We are who we are. We have been shaped by our experiences. We've been shaped by our traditions and customs, which are passed on not only through family and our cultural institutions, but of course through the church. And I would like to acknowledge the Reverend Fathers, who do a great job in terms of, to these kids who are sitting down here, who are going to learn the language and, of course, the rituals of the church and the traditions and the history of their country. So the Reverend Fathers, I think we deserve, all of our religious leaders, a great debt of thanks for shining a light in a world which is increasingly godless and value-free, and it's certainly not a world that our children will find easy. So the leadership that you provide is going to be increasingly more important to make sure that our children, our grandchildren, have a moral framework that they can take with them no matter where they are. So thank you for all the work that you do, and please give them a huge round of applause for what they do day in, day out. Mirko, with your team, I look forward to seeing this community grow and prosper, and I look forward to future occasions in which we celebrate and come together to mark Ilinden to be in multiples of three, Mirko. In multiples of three. We want that that proud Macedonian community of 30,000 in Victoria to actually come together in pride, not only of their legacy and their heritage, but also as proud Australians, because we are lucky to live in a country in which you can be a proud Australian and a proud Macedonian. So with those few words, could I say, continue being proud Macedonians, continue nurturing your culture, your traditions, your language, making sure that your children know who they are and where they have come from, that you continue being proud Macedonians and making a proud contribution to Australia. Thank you very much. Сета Милиндан.
Пред споменикот на Гоце Делчев во црквата Свети Ѓорги и Пресвета Богородица во Епинг, од повеќе здруженија од Мелбурн беше положено свежо цвеќе, а за забавниот дел на илинденската прослава потоа се погрижи и музичката група Стела со убава македонска музика.
SBS. 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 SB